assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda o'tgan yili yo'l transport halokatlarida 2300 ga yaqin kishi halok bo'ldi. Buxoroda advokat 100 ming dollar olayotgan vaqtida ushlandi. BBC O'zbek xizmati jurnalisti Ibrat Safo Toshkentdagi ichki ishlar bo'limiga chaqirildi. Buxoroda hindistonlik talaba vafot etdi. Yevropa Kengashi Ukrainaga 50 milliard yevro ajratish to'g'risidagi qarorni tasdiqladi. AQSh davlat departamenti Moldova suverenitetini dastaklashini bildirdi. Yuliya Navalnaya Yevropa parlamentida nutq so'zladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekistonda 2023 yilda yo'l transport hodisalari oqibatida 2282 kishi halok bo'ldi, ulardan 263 nafari bola. Senatning Mudofaa va xavfsizlik masalalari qo'mitasida o'tgan yig'ilishda ta'kidlanishicha, bu ko'rsatkich 2022 yilga nisbatan 74 kishiga kamdir. Rasman qayd etilishicha, avtomobil yo'llarida yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlash sustligi va samarali nazoratning mavjud emasligi oqibatida jami 16 milliondan ortiq qoidabuzarlik holatlari qayd etilgan. Avtomobilni mast holatda boshqargan 42 ming haydovchi va yo'l qoidasini buzgan 300 ming yo'lovchi aniqlangan. 2023 yilda mamlakat hududlarida jami 9839 ta yo'l transport hodisasi sodir etilgan. Bu yo'l transport hodisalarida 9209 kishi jarohatlangan, 2282 kishi halok bo'lgan. Davlat xavfsizlik xizmatining Buxoro viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda Buxoro shahridagi advokatlik byurosi advokati tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 167 moddasi 3 qismi A bandi bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida prokuratura organlaridagi mansabdor tanishlari orqali yengillik yaratib berish evaziga 100 ming AQSh dollari olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Davlat xavfsizlik xizmatining Jizzax viloyati bo'yicha boshqarmasi va Ichki ishlar vazirligining Jizzax viloyati transportni xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda viloyat transport boshqarmasining tenderlar o'tkazish bo'limi bosh mutaxassisi Forish tumanida yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi xususiy korxonaga davlat tomonidan berilgan Isuzu avtobusini sotish huquqi bo'lmasa, jismoniy shaxsga 6.6 ming AQSh dollariga sotgan vaqtida ushlandi. Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institutining 2-chi bosqich talabasi 2003 yilda tug'ilgan hindistonlik Navas Nasmil 28 fevral kuni vafot etdi. Institut axborot xizmati bergan ma'lumotga ko'ra, talabalar turar joyidagi o'z xonasida uning sog'lig'i yomonlashgan va tez tibbiy yordamga olib ketilgan. Talaba Buxoro viloyati yuqumli kasalliklar shifoxonasiga olib borilgan, biroq ko'rsatilgan zarur tibbiy yordam va muolajalarga qaramasdan Hindiston Respublikasi fuqarosi vafot etgan. Respublika sud tibbiy ekspertiza ilmiy amaliy markazining Buxoro filiali tomonidan taqdim etilgan dastlabki tashxisga ko'ra, marhum ikki tomonlama o'pkalarining total pnevmoniyasi oqibatida yuzaga kelgan o'tkir nafas yetishmovchiligidan vafot etgan. Institut ma'muriyati Hindistonning O'zbekistondagi elchixonasini hamda talabaning yaqinlarini xabardor qilgan. Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinovning ma'lum qilishicha, hozirda mazkur holat yuzasidan Buxoro shahar prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshirish harakatlari olib borilmoqda. Yevropa Kengashi 2024-2027 yillar davomida Ukraina Facility dasturi doirasida Ukrainaga Yevropa Ittifoqi byudjetidan 50 milliard dollar ajratish to'g'risidagi qarorni tasdiqladi. Bu haqda Yevropa Kengashi matbuot xizmati ma'lum qildi. Tasdiqlangan hujjatga asosan, keyingi 4 yil ichida Yevropa Ittifoqi byudjetidan Ukrainaga beminnat yordam qatorida 17 milliard yevro beriladi, qolgan 33 milliard yevro esa uzoq muddatli imtiyozli qarz sifatida taqdim etiladi. Yevropa Kengashi Ukrainaga beriladigan grant mablag'larining bir qismini muzlatilgan Rossiya aktivlari hisobidan bermoqchi. AQSh tan olinmagan Pridnestrovye mintaqasi Rossiyaga ko'mak so'rab murojaat qilganidan so'ng vaziyatni diqqat bilan kuzatmoqda, deb bildirdi Davlat departamenti rasmiy vakili Matthew Miller. Rossiyaning Yevropadagi agressiv rolini e'tiborga olgan holda Rossiyaning Pridnestrovyedagi harakatlarini va umuman vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqdamiz. Qo'shma Shtatlar Moldovaning xalqaro hamjamiyat tomonidan tan olingan chegaralar doirasi uning hududiy yaxlitligi va suverenitetini dastaklaydi. Biz Kishinyov va Tiraspolni Dnestrning har ikki tomonida muammolarni hamkorlikda hal etish yo'llarini izlashga chaqirishda davom etamiz, dedi Miller. 28 fevralda Pridnestrovyaning Rossiya parast deputatlari o'zlarining 7-chi siyezida Moskvadan mintaqani Moldova bosimidan himoya qilish iltimosi bilan murojaat qabul qildi. Tan olinmagan Pridnestrovya esa tarqalib ketgan bir Rossiya parast kuchlar tomonidan nazorat qilib kelinadi, biroq xalqaro hamjamiyat uni Moldova hududi sifatida tan oladi. Qamoqda o'lgan siyosatchi Aleksey Navalniyning xotini Yuliya Navalniy 27 fevralda Yevropa parlamentida nutq so'zladi. O'z nutqi davomida Rossiya prezidenti Vladimir Putinni kriminal guruh lideri deb atadi va unga hamda atrofdagilarga nisbatan bosimni davom ettirishga chaqirdi. Navalniy nutqini Nastasya Vreme kanali translyatsiya qildi. Navalniy Putin Aleksey Navalniyga va ajoyib qo'shni davlatga nisbatan harakatlari uchun javob berishi lozim deb aytdi. Qo'shni davlat deganda u Ukrainani nazarda tutdi. Uning nutqi Yevropa parlamentda guldiroz qarsaklar bilan kutib olindi. Navalniy Yevropa siyosatchilarini Ukraina va boshqa masalalarda Kreml bilan muzokaralar olib bormaslikka, ammo Putin va uning atrofidagilarga taalluqli bo'lgan moliyaviy oqimlar yuzasidan tergovlar o'tkazishga chaqirdi. Aynan Putinning buyrug'i bilan Alekseyni 3 yil qiynoqlarga soldilar. U har qanday aloqadan, qo'ng'iroqlardan va hatto xatlardan mahrum qilingan holda kamerada saqlandi. Keyin uni o'ldirdilar va hatto shundan so'ng ham uning jasadini va onasini tahqirlashda davom etdilar, dedi Yuliya Navalniy. 28 fevralda Yevropa parlamentida Navalniy o'limi yuzasidan rezolyutsiya muhokama qilina boshlandi. Rezolyutsiya loyihasida Navalniyning o'limi qotillik deb baholangan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
BBC O'zbek xizmati jurnalisti Ibrat Safoning xabar berishicha, Toshkent shahri Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limiga suhbatga chaqirilgan. Bu vaqtda u Facebook'da yozdi. Meni topishdan avval u militsiya xodimi 2 marta 68 yashar nafaqadagi o'qituvchi opamni bezovta qilgan va Chilonzor tumani ruvidesiga kelishini aytgan. Men opamga bormang dedim. Londondan telefon qildim, dedi u. Jurnalistning so'zlariga ko'ra, Londonda BBC jurnalisti bo'lib ishlagan 20 yillik faoliyat davomida bu kabi holat birinchi marta sodir bo'lmoqda. Qizig'i, men 2017-yildan beri Chilonzorda propiskada turmayman. Propiskam Londondagi O'zbekiston elchixonasida, deb ta'kidladi u. Chilonzor ichki ishlar bo'limi xodimi Jasur to'liq ismi sharifi rutbasini aytishdan bosh tortdi, dedi Ibrat Safo. Xodim jurnalist internetda O'zbekiston haqida negativ yozgani uchun prezident administratsiyasi qoshidagi ommaviy axborot vositalarini monitoring qiluvchi markazdan katta ehtimol bilan gap prezident huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining tarkibiy bo'linmasi ommaviy kommunikatsiyalar markazi haqida ketmoqda, topshiriq olganini aytgan. Jurnalistning aytishicha, militsiya xodimi O'zbekiston hukumatini obro'sizlantirish to'g'risidagi qonunga ishora qilgan, biroq bu qanday qonun ekaniga aniqlik kiritmagan. Ibrat Safo o'z postida hech qanday ism shariflar keltirmaganini, shunchaki vaziyat haqida tadbirkor eks hokim o'z og'zi bilan Magic City'ga egaligini aytgandan keyin gapirganini bildirgan. Shundan norozi bo'lishibdi. Jasurning necha yoshligi yo jurnalistika borasidagi bilimini bilmayman, lekin u meni patriot bo'lmaslikda aybladi va bunday postlarni yozishni to'xtatishimni buyurdi. U o'zining patriot ekanini ham aytdi. Aynan qanday mavzularda yozish mumkinligi haqidagi maslahat so'raganimda javob bermadi. Qachon O'zbekistonga kelishimni bilishga uringanimda unda aviachipta so'raganim ham negadir yoqmadi. Endi shikoyatini Tashqi ishlar vazirligiga jo'natarkan, deb yozdi jurnalist suhbat BBC studiyasiga yozib olinganini ta'kidlab. 1 fevral kuni Toshkent shahri sobiq hokimi Akfa kompaniyalar guruhi asoschisi Jahongir Ortiqxo'jayev o'zining 7 kompaniyasini sotganini ma'lum qilgandi. Ular orasida 2021 yil iyun oyida milliy bog' o'rnida ochilgan Magic City parki ham bor edi. Loyihaning investori Akfa tarkibiga kiruvchi Stargate Systems bo'lgan. Kompaniya 20179 gektar park yerini 49 yillik ijaraga olgandi. O'shanda gazeta o'z 426 milliard so'm bo'lgan Stargate Systems kompaniyasi ta'sischilari Tashkent Aquarium va prezidentning sobiq maslahatchisi Abdujabbor Abduvohidovning o'g'li Alisher Abdujabborovich Abduvohidov ekanini aniqlagandi. Alisher Abduvohidov Toshkent akvariumiga to'liq egalik qiladi, shuningdek Artel Technical School va boshqa korxonalarda ulushlarga ega. Raqobatni rivojlantirish qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2023 yilda Toshkent Aquarium kompaniyasi Starjet System kompaniyasining 99.9% ulushini 371.4 milliard so'mga sotib olgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Harakatlar strategiyasidan taraqqiyot strategiyasi haqida yurtimizda hozircha yagona bir insonning to'ng'ich qizingiz Saida Mirziyoyevani prezident yordamchisi lavozimiga ishga ko'tarilgani va taraqqiyot sari qadam bosganligini guvohi bo'ldim. Boshqa hech qanday taraqqiyotni men ko'rmadim va sezmadim, janobi prezident.
Shu yilning 24-fevral kuni farg'onalik bloger Guli Mirzayeva Qashqadaryo viloyati Muborak tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan hibsga olingan. Rasman tasdiqlanmagan ma'lumotga ko'ra, u tolomachilikda gumon qilinmoqda. Ozodlik suhbatlashgan Muborak tumani hokimligining ismi sir qolishini so'ragan murojaatining iddaosiga ko'ra, Mirzayeva Muborak gazni qayta ishlash zavodi rahbarlarini tanqid qilmaslik evaziga pul talab qilgan. Hozirda bloger hibsga olingan va unga nisbatan tergov oldi harakatlari olib borilmoqda. Ammo ozodlikda mazkur insidentni tasdiqlovchi ma'lumotlar mavjud emas. Ayni paytda mazkur hodisa yuzasidan rasmiy izoh berilmadi. Jinoyat ishi tafsilotlari ma'lum emas. Guli Mirzayeva o'zining tarmoqlardagi chiqishlarida prezident Shavkat Mirziyoyev va uning oilasi a'zolari, xususan to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyevani tanqid qilib kelgan. O'z chiqishlaridan birida bloger Abduqodir Mo'minov hamda Dildora Boymurodovalarning qamalishini ularning prezident va uning oilasiga qaratilgan tanqidiy chiqishlari bilan bog'laydi. Bloger prezident oilasini hashamatli uylar qurib, korrupsiya va nepotizmga berilganlikda ayblagan.
Jonajon yurtimning prezidenti, janobi oliylari Shavkat Miromonovich. Agar och qolgan itning oldiga ovqat qo'ysangiz u uni tortib olsangiz, itning keyingi holatini tasavvur qila olsangiz kerak. Men esa janobi prezident insonman, adolatga, haqiqatga tashna insonman. O'zbekiston tarixidagi olamshumul yutuqlar, keng qamrovli islohot va tub o'zgarishlar haqida to'lib toshib ma'ruzalar o'qiysiz. Xalq farovonligi haqida har bir xalqqa ko'ringan paytingizda to'lib toshib gapirasiz. Ammo so'zlaringiz quruq safsataga aylanib borayotganligidan o'zingizni xabaringiz bormi, janobi prezident? Harakatlar strategiyasidan taraqqiyot strategiyasi haqida yurtimizda hozircha yagona bir insonning to'ng'ich qizingiz Saida Mirziyoyevani prezident yordamchisi lavozimiga ishga ko'tarilgani va taraqqiyot sari qadam bosganligini guvohi bo'ldim. Boshqa hech qanday taraqqiyotni men ko'rmadim va sezmadim, janobi prezident.
O'zining so'nggi videolaridan birida Mirzayeva Prezident yordamchisi Saida Mirziyoyevaga murojaat qilib, Muborak gazni qayta ishlash zavodidagi o'z ta'biricha korrupsion holatlar haqida gapirgan. Mirziyoyeva zavod rahbariyati uyushgan jinoiy guruh tuzganini iddao qilib, Saida Mirziyoyevadan chora ko'rishni talab qiladi. U shuningdek, o'zining transportga puli yo'qligini aytib, Qashqadaryo viloyati hokimligiga piyoda borayotganini ta'kidlaydi.
O'zbekiston Respublikasida Prezidentdan so'ng eng yuqori lavozimda ishlaydigan Saidaxonim Mirziyoyeva. Bu efirim sizga. Men sizga prezidentning to'ng'ich qizi bo'lganligingiz uchun emas. Mana shu yurtda prezidentdan so'ng eng yuqori lavozimni egallab turganligingiz uchun murojaat qilyapman. Siz begona yurt ayollarini qay ahvolda yashayotganligi haqida gapirib xursand bo'lib gapirasiz. O'zbekiston ayollarining xo'rlanayotganligidan xabaringiz bormi? Men bugun ko'chada viloyat hokimini qabulini so'rab, piyoda viloyat hokimiyati tomonga qarab ketyapman. Mani huquqlarim toptalyapti. Bizga ish o'rinlari yaratib berilmayapti. Oddiygina bir kichik Qashqadaryo viloyatining Muborak tumanida bitta korxonada insonlar yillab ishga kelmasdan oylik olib yotishar ekan. Kambag'al, bechora, menga o'xshagan bevalarga ajratilgan moddiy yordamlarni rahbarlar o'zlariga yozdirib olishar ekan. Nima uchun biz ishsizlikda qiynalib bitta nonga pul topolmay yuramiz-u, odamlar bizni yurtimizda bizga tegishli bo'lgan narsalarni bunchalik talantaroj qilishadi. Bizni qonuniy huquqlarimizni tiklab berishingizni so'rayman.
Mirzayeva, bundan oldingi chiqishlarda muxolifatdagi Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik demokratik partiyasini rasmiy ro'yxatdan o'tkazishni talab qilib, partiya tarafdorlarini imzo to'plashda faol bo'lishga chaqirgan. Norasmiy Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik demokratik partiyasi rahbari professor Xidirnazar Allaqulov Ozodlik bilan suhbatda Guli Mirzayevaning partiya faoliyatini qo'llab-quvvatlagani, ammo uning na partiya boshqaruvi va na uning faoliyatiga aloqador emasligini ta'kidladi. Blogerni yaqindan tanigan faollarning aytishicha, uning qamalishiga Muborak gazni qayta ishlash zavodi faoliyatidagi korrupsiyaviy holatlarni fosh etishga uringani sabab bo'lgan. Qashqadaryolik faollardan birining so'zlariga ko'ra, anchadan beri blogerning chiqishlaridan bezor bo'lib, uni poylab yurgan huquqni muhofaza qilish organlari uni qo'lga tushirishga muvaffaq bo'lishgan. Biroq buning qanday amalga oshirilgani hozircha ma'lum emas. Mirzayevani yaqindan bilgan blogerlardan birining aytishicha, u o'tgan yil yozida O'zbekistonda sudlangan va yirik miqdorda jarimaga tortilgan. O'sha paytda Rossiya Federatsiyasida yashagan Mirzayeva O'zbekistonga migratsiya xizmati tomonidan majburiy ravishda deportatsiya qilingani aytiladi. Oxirgi bir yilda O'zbekistonda 10 dan ortiq bloger va tarmoq faollari tamagirlik va prezidentni haqorat qilish ayblari bilan uzoq yillik qamoq jazolariga mahkum etilgan. Rasmiylar blogerlar kasbiy faoliyati uchun emas, balki aksar hollarda iqtisodiy va moliyaviy jinoyatlar uchun javobgarlikka tortilganini vurg'ulashadi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti o'tgan oy e'lon qilgan yillik hisobotida O'zbekistonda 2023-yilda inson huquqlari vaziyati sezilarli darajada yomonlashganini qayd etgan. Tashkilotga ko'ra, yil davomida blogerlar va jurnalistlarning jinoiy ta'qib etilgani mamlakatdagi so'z va fikr erkinligiga jiddiy zarba bergan. O'zbekiston o'tgan yili chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha reytingida 2022-yilgidan 4 pog'onaga pastlab 137-chi o'ringa tushgan. Mamlakatda matbuot erkinligi ahvoli qiyin deb baholangan.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Они могли сделать со мной всё, что хотят. Понимаете? Поэтому я принял решение покинуть Узбекистан.
O'zbekistonda Ozod Vatan partiyasini ta'sis etishga uringan va Shovosoy qarorgohini fosh qilish bilan jamoatchilikka tanilgan o'zbekistonlik bloger Aleksey Garshin sud qarori bilan AQShda qolishga ruxsat oldi. Bundan oldin u 4 oy bu mamlakatning migratsiya izolyatorida saqlandi. Shtatlarda oilasi bilan boshpana olishga urinayotgan jamoat faoli O'zbekistonni tark etgani sabablari haqida Ozodlikka so'zlab berdi.
2023-yilning bahorida O'zbekiston sudi menga nisbatan chiqarilgan hukmni o'z kuchida qoldirdi va menga qarib 10 ming dollar, aniqrog'i 9970 dollar miqdorida jarima belgilashdi. Men uni to'ladim. Shundan keyin O'zbekistonni tark etishga qaror qildim. Bundan keyin menga u yerda qolish xavfli deb o'yladim. Jarimani to'laboq 28 avgustda ayolim bilan Dubayga, u yerdan to'g'ri Meksikaga uchdik.
31
Aleksey Garshin O'zbekiston Jinoyat kodeksining 140-moddasi 2-qismi, ya'ni telekommunikatsiya yoki internet tarmoqlarida tuhmat yoki haqorat qiluvchi materiallar joylashtirganligi asosida ayblangandi.
Немножко печально, что пресса не наблюдала за этим судебным процессом, потому что, ну там, откровенно сказать, полное беззаконие.
Men siyosiy faoliyatimni davom ettirish befoyda degan xulosaga keldim. Afsuski, mening ustimdan bo'lgan mutlaqo adolatsiz sud mahkamasi matbuot e'tiboridan chetda qoldi. Ular meni istagan kuyga solishlari mumkin edi. O'zbekiston qamoqxonasi yoki psixoneurologik dispanserda turib, mening birovga yordamim tegmasdi.
Я кому был полезен в тюрьме Узбекистана там или психоневрологическом диспансере. В принципе, мы пытались весной получить
Men rafiqam bilan yozda AQShdan viza olmoqchi bo'ldik. Rad javob berildi va biz CBP 1 dasturi asosida shtatlarga kirishga qaror qildik. 10 kuncha biz Mexikada bo'ldik. 25-sentyabr kuni bizga CBP 1 dasturidan ijobiy javob keldi va dastur taklifi bilan 15-oktyabrda San Isidoro chegarasini kesib o'ta boshladik. Chegaradan o'tish biz o'ylagandek oson bo'lmadi. Chegarani kesib o'tishda biometrik ma'lumotlarimizni olishdi. Rafiqamni AQShga o'tkazib yuborishdi. Men esa oyoq kiyimim va sport kiyimim bog'ichlarini kesib tashlab, kameraga tashlashdi.
Обрезали шнурки, выдернули и просто, грубо говоря, бросили в камеру. Камера рассчитана на, по-моему, 24 сидячих мест.
Камера 24 та o'tirishga mo'ljallangan joyga ega edi. Sovuqda odam to'la kamerada tiqilishda chiroq o'chirilmasdan 5 kun saqlashdi. Shunga qaramay, oziq-ovqat bilan ta'minlash durustligini ham aytishim kerak. Qizig'i, Armanistonlik va Qirg'izistonliklarni muammosiz o'tkazishayotgani, sobiq MDHdan bo'lgan o'zbek, tojik, gruzinlarni ushlab qolishayotganiga guvoh bo'ldim. AQSh chegarachilari bu darajada qo'pol bo'lishlarini mutlaqo tasavvur qilmagandim.
Меня с группой людей тоже вывели там человек 5.
Meni bir guruh migrantlar tarkibida 21-oktyabr kuni oyoq qo'limga kishan solib, uchoqda Mississippi shtatiga jo'natishdi. Biz tushgan migratsiya qamoqxonasida ham vaziyat juda og'ir edi, yoqimsiz. 27-dekabr kuni meni ushbu detention markazidan Louisiana shtatiga ko'chirishdi. U yerda men shu yilning 12-fevraligacha o'tirdim. 9-fevral kuni sud meni ozodlikka chiqarish to'g'risida qaror chiqargandi.
И 12-го я покинул детеншн. 12 февраля меня выпустили. У меня есть ID-карта и решение суда.
Qo'limga ID-karta tutqazishda sud qaroridan boshqa hujjatlarim yo'q. 3 kun kam 4 oy davomida jismoniy qiynoqqa solish bo'lmadi, lekin ruhan juda og'ir bo'ldi. Men ham O'zbekistonga deportatsiya qilishlariga rozi edim. Ruhan juda charchagandim. Nohaqlik bo'lmasin, lekin meni AQShda qolishimga sudya Konklin sababchi bo'ldi. U ariza topshirib, ortga qaytish qarorimdan voz kechishga undadi. Unga rahmat aytmoqchiman. Kutmagan joydan yordam keldi. AQShda haqiqat bor ekan degan fikr shu yerda tug'ildi.
То есть только благодаря этому судье я оказался вот здесь, в Соединенных Штатах Америки. Знаете, много в комментариях меня обвиняют, что я работаю на Госдеп. Получая свои печеньки, скажем так.
Shu paytgacha meni AQSh davlat departamentiga ishlashda ayblab kelishgan. Mana ko'rishsin demoqchiman. Men bu yerda hozircha hech qanday hukumatdan yordam olayotganim yo'q.
Пускай вот люди вот хотелось бы узнать вот. Получил свои печеньки. Очень жёстко всё было.
Garchi Meksikaning AQSh bilan chegarasida juda ko'plab markaziy osiyolik jumladan o'zbekistonliklarni uchratganini aytadi. U AQSh migratsiya izolyatorida asosan samarqandliklar edi deydi.
Английский мало кто понимал, но знаете, контингент умит, скажем так, который пересекает границу, конечно, в основном.
Ingliz tilini juda kamchilik bilardi. Chegarani kesib o'tayotganlar asosan nochorlikdan, iqtisodiy ahvoli yomon bo'lganlar ekani ko'zga tashlanadi. Latin Amerikasi, Afrika, boshqa mamlakatlardan. O'zbeklardan asosan samarqandliklar. Bir necha kishi Toshkent, Urganchdan ham bor edi. Nima uchun samarqandliklar ko'p degan savolga o'zim ham javob topolmadim.
Mirziyev, mafiya!
Сказал, извините, пожалуйста, это моя родина, это мой дом. Сделать музей коррупции, наверное.
Jamoat faoli YouTube'da muntazam ravishda prezident Mirziyoyevni keskin tanqid qilgan videolarni joylashtirgani. Eng avvalo Toshkent yaqinidagi tog'larda qo'riqxonada prezident uchun qurilgan shovosoy yashirin dam olish maskanini fosh qilgan bir qator tergov videolari bilan tanilgan edi.
Всё.
Я вам сейчас.
Ага.
Лоб скажу.
Да.
Вот эта территория охраняется для чего?
Ага.
Там внутри горы.
Ага.
Там и дача есть.
Ну, 25 дача. Километров отсюда, 30 минимум до
Шавасая. Мы слышали. Дача нашего уважаемого президента.
До Шавасая.
До Шавасая.
Кейнчалик азатлик албарген махсус сурештру Ташкент вилаятининг Охангарон туман худуддаги. Угамчаткол тох тизмалар бахрида яширилган бу қароргоҳ президент Мирзиёев учун махсус қурилгани, суний сув омборини ҳам ичига олган улкан мажмуа эканини o'rtaga chiqardi.
Qudratli mulozimlar yoki milliarder, oligarxlar tog'larni teshib, daryolarni to'sib, o'ziga koshona yoki qasr qurishi mumkindir. lekin uning ustidan uchishni taqiqlab qo'yish uchun milliardlab pulning o'zi yetarli emas. Bunga siyosiy qudrat yoki vakolat kerak bo'ladi. Bu vakolat esa faqat bir shaxs, davlat rahbarida bor. Ushbu eksklyuziv imtiyoz faqat davlat rahbari yashaydigan, ishlaydigan va dam oladigan binolarga beriladi. Demak, endi Shovotsoy rezidensiyasining aynan prezident Mirziyoyev uchun qurilganiga shubha qolmadi.
Ana shu xabardan so'ng Garshin juda qisqa muddatda YouTube'da armoqda videolarni joylab katta kichik muammolarni ko'tarib kelayotgan toshkentlik vlogger sifatida keng jamoatchilikka tanildi.
Объект построен под грифом, соответствует документам под грифом секретно, поэтому без официальных запросов мы никаких сведений не даем.
Подождите, значит, ну, знаете, никому не секрет, что этот объект строился для господина Мирзиёева, для его нужд собственных.
Да, вот вы, оказывается, знаете ли, что...
Не, ну, это в принципе, небольшой секрет.
Kuzatuvchilar aynan Shovotsoy bo'yicha olib borilgan jurnalistik surishtiruv O'zbekiston maxsus xizmatlari va ichki ishlarining qizg'in e'tiborini Garshin shaxsiga tortganini ta'kidlab keladi.
Я вчера полдня прождал, ладно. Вчера мне сказали совещание. Сегодня не могу ни по внутреннему дозвониться, ни по внешнему, ни по каким номерам.
Сейчас этого председателя нету.
Я хочу попасть на зону отдыха Shovotsoy.
Вы железнодорожник, вы кто?
Нет, я не железнодорожник, я гражданин Республики Узбекистан.
Kompyuter ustasi bo'lgan 53 yashar Aleksey 2021 yil yanvarda rus muxolifatchisi Aleksey Navalniyga ozodlik talab qilib, Toshkent ko'chalaridan biriga chiqqani uchun IIB xodimlari tomonidan olib ketilgandi. U hozir ham AQShda bo'layotgan Navalniy xotirasiga bag'ishlangan aksiyalarda ishtirok etayotgani ma'lum bo'ldi.
Aksiya pamyati Navalniymi?
Garshinning so'zlariga ko'ra, 2022 yil mart oyida Ukraina elchixonasi yaqinida Ukrainani qo'llab-quvvatlovchi yagona namoyishni jonli efirga uzatgandan so'ng u rasmiylar tomonidan bosim kuchayib ketgan va jazoni o'z faoliyati uchun qasos sifatida ko'rgandi.
Я только получил решение, как может я как я мог, если я на руки под подпись только получил. Вы о чём говорите? Я прошу прощения, Хасан.
Алексей Узбекистонны бутунлай тарк этиш ниятида эмас. Siyosiy vaziyat o'zgarsa, bloger va jurnalistlarga bo'lgan bosim to'xtasa, u ortga qaytish niyatida.
Umid, но мне очень тяжело, знаете как? Я очень люблю свою родину, Узбекистан, Ташкент.
Men o'z yurtim O'zbekistonni, Toshkentni juda yaxshi ko'raman. Men bu yurtni, xalqni qanday qilib talon-taroj qilishayotganini ko'rib, tinch tura olmadim. Men o'z uyimni tashlab ketaman deb xayolimga ham keltirganim yo'q edi. Bu yerda ingliz tilini bilmayman. Yangi hayot, tartibga ko'nikish mening yoshimda qiyin bo'ladi. Lekin na iloj. Adaptatsiya qilishga urinib ko'ramiz. Men ayolim bilan o'z ona yurtimga qaytish rejasidan hali ham qaytganim yo'q. Vaziyat biroz o'zgarsa, qaytaman ham. Lekin hozir emas. Men qamoqda yoki Valijon Kalonovga o'xshab jinnixonada o'tirishni xohlamayman. Men adolatsizlik bo'layotgan joyda indamay tura olmasligimni bila turib, yaqin orada qamalib ketishim aniq edi. To'g'ri, O'zbekistonda indamay yursa, menga hech kim tegmasdi, lekin men tinch yura olmayman, ortiqcha gapirib qo'yaman. Toshkentda qo'shnilarimga ustimdan poyloqchilik qilishga hatto pul taklif qilishganini aytib berishdi. Telefonlarim nazoratda ekanini bilardim. Yana bir aytmoqchimanki, men O'zbekistonni, Sirdaryoni, o'z uyimni chin dildan yaxshi ko'raman. Lekin afsuski, vaziyat mana shuni taqozo etdi.
O'zbekiston, люблю Ташкент, люблю свой дом, люблю это, люблю Сырдарью. Но, к сожалению, всё, ну так вот получилось.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating. Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.